Українською озвучено спеціально для телеграм-каналу TED Українською.
Я все життя захоплювався науковою фантастикою. До школи я їздив на автобусі десь годину в одну сторону, щодня. І завжди читав книгу. Наукову фантастику. Це відносило мене в інші світи та задовільняло своїми розповідями моє ненаситне бажання, невичерпну допитливість, якою я володів. Знаєте, і ця допитливість виявлялася тоді, коли я не був у школі, я ходив до лісу. Ходив та збирав зразки, жаб та змій, жуків та води зі ставка, і приносив все додому та роздивлявся під мікроскопом. Знаєте, я дуже захоплювався наукою, але таким чином я намагався зрозуміти світ, розуміти межі можливого. І моє захоплення науковою фантастикою здавалося, що відображалося в світі навколо мене. Через те, що відбувалося, а це було наприкінці 60-х, ми відправлялися на місяць, ми досліджували глибокі океани. Жак Кусто з'являвся в наших вітальнях в дивовижних програмах, які показували нам тварин, різні місця та чарівні світи, які ми ніколи не могли уявити. Здавалося, що це перегукується з усією науковою фантастикою. Також я був художником. Я міг малювати олівцем та фарбами. І я з'ясував, що, знаєте, через те, що не було відеоігор та такої кількості спецефектів та відеороликів, що мені довелося створювати картинки в голові. Ви знаєте, ми, як усі діти, повинні були, читаючи книги, завдяки опису письменника, ми зображували описане на екрані у нас в головах. І це так вплинуло на мене, що я почав малювати інопланетні світи та чудовиськ, роботів, космічні кораблі та подібне. В мене постійно були проблеми на уроках математики, бо в той час я малював, ховаючись за підручником. І це було початком моєї творчості, яка б мала себе якось проявляти. І сталося так, що програми Жака Кусто дійсно зацікавили мене тим, що на Землі існує незнайомий світ, либо я ніколи не потраплю в чужинський світ на космічному кораблі. Це дійсно мало ймовірно. Але це був світ, в який я міг би потрапити тут, на Землі, який був розкішним та екзотичним, як і все, що я уявляв, читаючи ці книжки. Тож я вирішив стати водолазом, коли мені було 15. Але була проблема. Я жив у маленькому селищі у Канаді, на відстані 600 миль від найближчого океану. Але це мене не зупинило. Я дошкуляв своєму татові, аж доки він не знайшов курси водолазів в Буффало, в Нью-Йорку, на іншій стороні кордону від нас. І я пройшов сертифікацію в басейні YMCA в найхолодніший час зими у Буффало, в Нью-Йорку. Але я не бачив океану, справжнього океану, протягом наступних 2 років, доки ми не переїхали до Каліфорнії. З того часу, протягом останніх 40 років, я провів близько 3000 годин під водою і 500 годин в батискафах. І я дізнався, що екосистема океану і навіть мілини настільки багаті дивовижним життям, що постає поза нашою уявою. Уява природи не має кордонів, порівняно з нашою бідною людською уявою. Мені й досі захоплює дух від того, що бачу під час занурень. І моя любов до океану продовжується і стає сильнішою, ніж колись була. І тоді, коли я виріс і вибирав кар'єру, я обрав кіноіндустрію. І здавалося, що це найкращий спосіб поєднати моє бажання розповідати історії та створювати образи. А коли я був дитиною, я постійно малював комікси та інше. Тож кіно було єдиним способом поєднати зображення та історії. І це мало сенс. І, звичайно, історії, які я вибирав, були науково-фантастичними історіями «Термінатор», «Чужі» та «Безодня». Я поєднав у «Безодні» мою любов до підводного світу з кінематографом. Отже, бачите, 2 пристрасті поєдналися. І щось цікаве з'явилося з «Безодні». Потрібно було вирішити специфічну сюжетну проблему цього фільму, а також створити істоту з рідкої води. Ми насправді використали наповну комп'ютерну анімацію, і в результаті з'явився герой з гнучким тілом, комп'ютерною анімацією, чого ніколи не було в кіно. І хоча від фільму не було ніякого прибутку, Він майже провалився, мушу сказати. Я став свідком того, що глядачі всього світу були зачаровані побаченою магією. Знаєте, це закон Артура Кларка, що достатньо розвинуті технології не відрізняються від магії. Вони побачили щось магічне, і це те, що мене зацікавило. І я подумав, це саме те, що повинно бути в кінематографу. Тож разом з «Термінатором 2», моїм наступним фільмом, ми зайшли значно далі. Працюючи з ILM, ми створили рідкого металевого чувака у цьому фільмі, і успіх залежав від того, чи спрацює цей ефект. І це сталося. Ми знову створили магію і справили такий же ефект на глядачів, хоча цього разу ми заробили трохи більше грошей. Тож, поєднавши досвід від цих двох фільмів, я зрозумів, що це буде цілком новий світ. Це було цілковито нове поле творчості для митців кінематографу. Тоді ми зі Стеном Вінстоном заснували компанію з моїм добрим другом, який був провідним дизайнером персонажів на той час. А компанія мала назву Digital Domain. Метою компанії було залишити позаду аналогову обробку відео оптичними принтерами і таке інше, і перейти одразу до цифрової обробки. І ми дійсно це зробили. І це надало нам перевагу над конкурентами на деякий час. Але всередині 90-х ми почали відставати в створенні істот та персонажів. А саме для цього ми і заснували компанію. Тож я написав цей сценарій та назвав його «Аватар», який повинен був повністю змінити світ візуальних ефектів, комп'ютерної графіки з реалістичними, емоційними персонажами, які були створені комп'ютерною графікою. І головні герої повинні були бути комп'ютерними. І світ також комп'ютерним. Але технології не піддавалися. Мені сказали хлопці з моєї компанії, що ми не зможемо це поки що реалізувати. Тож я заховав його і тим часом зняв кіно про великий корабель, що тоне. Знаєте, я представив його студії як «Ромео та Джульєту на кораблі». Фільм буде епічною романтичною історією, пристрасним фільмом. Що я хотів зробити, це зануритися до справжніх залишків «Титаніка». І тому я зняв цей фільм. І це правда, але студія цього не знала. Я їх запевнив, ми зануримося до уламків і використаємо це як вступ до фільму. Це буде дуже важливо і буде відмінним маркетинговим трюком. Я вмовив їх профінансувати експедицію. Неймовірно. Але повертаючись до того, що наша уява створює реальність, тому що ми дійсно створили реальність. І через 6 місяців по тому ми вже були у російському батискафі та оглядали справжній «Титанік» через ілюмінатор, не у фільмі, не в HD, а наживо. І це зрушило мою свідомість. Ми дуже довго готувалися, ми повинні були зібрати камери, освітлення та інше. І я зрозумів, наскільки ці занурення, глибокі занурення, були схожі на космічну місію. Знаєте, такі ж високотехнологічні та вимагають серйозного планування. Ви сідаєте у капсулу та спускаєтеся у вороже навколишнє середовище, де ніхто не зможе врятувати, якщо ви самі не повернетесь. І я подумав, нічого собі, я ніби живу у науково-фантастичному фільмі. Це так круто! Тому на мене сильно вплинули дослідження океану. Звичайно, допитливість – науковий компонент цього. Це було усім – пригодою, рідкістю, уявою. І це був досвід, який Голлівуд мені дати не міг. Тому що, знаєте, я міг уявити створіння, і ми могли створити візуальні ефекти для цього, але я не міг уявити те, що побачив з того ілюмінатора. Під час наступних експедицій я бачив створінь в гідротермальних джерелах, бачив інколи те, що я ніколи не бачив, те, що ніхто ніколи не бачив, що не було навіть описано наукою, коли ми побачили та відзняли це. Я був цілком захоплений побаченим і повинен був щось робити. Я прийняв досить таке цікаве рішення. Після успіху «Титаніка» я сказав, гаразд, я покину свою роботу голівудського режисера і стану повноцінним дослідником на деякий час. Тому ми почали планувати ці експедиції, і ми занурювалися до Бісмарку та досліджували його за допомогою роботів. Ми повернулися до уламків «Титаніка», ми взяли створених нами маленьких роботів, які прокладали за собою оптоволокно. Ідея полягала у тому, щоб дослідити інтер'єр корабля. І ніхто ніколи цього раніше не робив, ніхто ніколи не заглядав досередини. В них просто не було засобів для цього, а ми створили для цього технології. Тож, знаєте, я стою на палубі «Титаніка», сиджу в батискафі і дивлюся практично на підлогу, де грав оркестр. І я скеровую маленького робота коридорами корабля, хоча я й кажу, що керував ним, але думками я був з роботом. В мене було відчуття, що я фізично присутній в уламках «Титаніка». І це було найбільш сюрреалістичне дежавю, яке я коли-небудь відчував, тому що я знав, коли зазирну далі, що станеться там перед тим, як прожектор робота освітить його. Тому що я ходив по макету місяцями, коли ми знімали фільм. А макет був точнісінькою копією, побудованою закресленнями корабля. Тож це була дійсно захоплива пригода. І я зрозумів, що телевізійна присутність можлива тільки завдяки роботам-аватарам. І тоді ви думками знаходитесь у іншій формі існування. Це було дуже фантастично. І якась надія того, що щось може відбутися через декілька десятиліть, коли в нас з'являться кібернетичні тіла для дослідження або для іншої мети з різними надлюдськими можливостями, які я міг тільки уявити, як фанат наукової фантастики. Тож, коли я завершив дослідження, я почав цінувати, що було там, під водою, наприклад, джерела на глибині океанів, де живуть ці неймовірні істоти. Вони прибульці тут, на Землі. Вони живуть в середовищі хемосинтезу. Вони не можуть жити при сонячному світлі так, як ми. І ви бачите тварин, які живуть біля води з температурою 500 градусів Цельсія, і ви думаєте, що вони не можуть існувати. У той самий час я дуже зацікавився космічною наукою знову. Все це вплив наукової фантастики з дитинства. І я почав цікавитися космічною громадою, був втягнутий в роботу НАСА, засідав на консультаційній раді НАСА, планував справжні космічні місії, їздив до Росії на медичну перевірку космонавтів та все таке інше, щоб дійсно полетіти на Міжнародну космічну станцію разом з нашою системою 3D-камер. І це було надзвичайно. А в результаті я почав брати космічних спеціалістів на наші занурення та спускати їх вниз, щоб вони мали доступ. Астробіологи, дослідники планет, люди, які цікавилися цими екстремальними середовищами, спускати їх до жерлів та давати їм побачити, та взяти зразки та протестувати спорядження і таке інше. Тож, хоч ми і знімали документальні фільми, але насправді ми займалися наукою, особливо космічною наукою. І я остаточно з'єднав коло між захопленнями науковою фантастикою в дитинстві та справжньою наукою. І знаєте, під час цієї дослідницької подорожі я багато чого дізнався про науку, але я також багато дізнався про лідерство. Ви думаєте, режисер повинен бути лідером, капітаном корабля та все таке інше. Я дійсно нічого не вчив про лідерство, допоки не зайнявся цими експедиціями. Тому що в якийсь момент я повинен був себе спитати, що я тут роблю, навіщо я це роблю, що з цього я дістану. Ми не заробляємо грошей на цих дурних зніманнях, ми навіть провалюємося. І ніякої слави. Люди думали, що я відійшов від справ між «Титаніком» та «Аватаром» і нічого не робив, сидів десь на пляжі. Зняв усі ці фільми, усі ці документальні фільми для вузької аудиторії. Ні слави, ні тріумфу, ні грошей. Що ти робиш? Що це? Ти це робиш просто заради процесу, для випробування. А океан – найбільш випробувальне середовище. Заради захопливих відкриттів та дивного зв'язку, який виникає, коли невелике коло осіб формує команду. Тому що ми працювали по 10-12 людей протягом років. Інколи в морі по 2-3 місяці за раз. І у цьому зв'язку ви розумієте, що найголовніше є повага до них та повага, яку вони мають до тебе, бо ви виконали завдання. Це ви не можете нікому пояснити. Коли ви повертаєтесь на узбережжя та кажете, ми зробили це, і оптоволокно, і затемнення, і вся технологічність та складність, людська діяльність в морі, ви не можете цього пояснити. І це те, що мають поліціянти або солдати, які пройшли через усе разом, і знають, що ніколи не зможуть цього пояснити. Створюється зв'язок, який залежить від поваги. Тож, коли я повернувся, щоб знімати новий фільм «Аватар», я намагався використовувати такий же принцип лідерства. Ти поважаєш команду, а вона, в свою чергу, поважає тебе. І це дійсно змінило процес. І я знову був з маленькою командою. на невідомій території, знімаючи аватар, використовуючи нові технології, яких раніше не існувало. Надзвичайно захопливо, надзвичайно складно. І ми стали сім'єю після 4,5 років. І це повністю змінило мій метод знімання фільмів. І люди почали говорити про те, що я дістав цих створінь з океану та розмістив на планеті Пандора. Для мене це був один з найважливіших принципів ведення бізнесу. Сам процес, який через це змінився. І що ж ми можемо з цього винести? Знаєте, які уроки ми вивчили? Я думаю, що найголовніше – це допитливість. Це найсильніше, що ви маєте. Уява – це сила, яка дійсно може проявлятися в реальності. А повага команди важливіше, ніж будь-які лаври світу. Молоді режисери підходили до мене і запитували: «Порадьте, що з цим робити?» І я відповідав: «Не стримуйте себе. Інші люди будуть стримувати вас. Самі цього не робіть. Не будьте проти себе. Ризикуйте». Одна з найулюбленіших фраз НАСА – «Без права на помилку». Але право на помилку повинно бути і в мистецтві, і в дослідженні, тому що це сміливий крок. Жодна спроба, яка вимагає інновацій, не була виконана без ризику. Ви повинні бути готовими до таких ризиків. Насамкінець, я хотів сказати, що б ви не робили, ви маєте право на помилку, але не на страх. Дякую.